Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu podcastu Chuť moci. Dnes je to v netradičním formátu, protože jsem ze zdravotních důvodů se musel přesunout k léčbě na zahraničí, ale to nic nemění na tom, že vítám mezi námi tedy europoslankyni za hnutí ANO a členku Patriotů pro Evropu, paní Kláru Dostálovou, která se právě vrátila ze Spojených států amerických, kde byla na inauguraci nového prezidenta Donalda Trumpa, takže jistě si máme o čem povídat, nejenom tedy o inauguraci. Dobrý den.
Dobrý den a moc zdravím a přeju hlavně dobré zdraví.
Já vám děkuji, jenom pro diváky a posluchače, tak to budeme vysílat teď v podstatě 2 měsíce a potom zase už vše osobně. Takže já bych rovnou začal tam, kde jsem skončil ten úvod. Paní Dostálová, paní europoslankyně, jaké jste z toho měla dojmy, když jste byla na inauguraci ve Spojených státech amerických Donalda Trumpa?
Tak, jaké jsem z toho měla dojmy? Tak dojmy jsem samozřejmě měla skvělé, protože my jsme navštívili mnoho institutů, ať už to byl Hudson Institute nebo Heritage Foundation, takže jsem se setkala s mnoha zajímavými lidmi, zejména teda z republikány. Povídali jsme si vlastně o tom celém předvolebním klání, co se vlastně odehrávalo, i o tom výsledku, že byl vlastně tak dobrý pro pana Trumpa, co Amerika vlastně očekává. A pak teda musím říci, že skvělé zážitky jsem měla i prostě vlastně z dialogu s běžnými občany, s Američany, kteří mě prostě i v taxíku, prostě všude se řešilo to, že skutečně Amerika potřebuje vítězství Donalda Trumpa a že od toho Američané hodně očekávají.
A měla jste jako takové ty fanouškovské, faninkovské stavy, rozumíte, jak jsou prostě ty, samozřejmě, Donald Trump, i z vašich slov vyplývá, je pro vás taková politická superstar, rockstar, tak jestli jste měla takové ty faninkovské, když oni vidíte, tak jako omdlévají, jako jestli byste intelektuálně omdlévala.
To ne, to určitě ne. Já musím říct, že já jsem se velmi těšila vlastně na ten zážitek, prostě zúčastnit se inaugurace přímo vlastně jako součást, jako host v rámci Kapitolu. Oni ty inaugurace nikdy neprobíhaly vevnitř, vždycky to probíhá venku, takže my jsme samozřejmě měli prostor, kde jako hosté můžeme být a těšila jsem se na to, že to budu sledovat takzvaně online. No, člověk míní, život mění, tam samozřejmě prostě došlo ke změnám kvůli počasí, přesunulo se to tady dovnitř Kapitolu, což se vlastně historicky stalo, tak jak si tam říkali přesně před zhruba 40 lety za pana Reagana a teďko vlastně znova se to přesunulo do Kapitolu dovnitř, vešlo se tam velmi málo lidí, v podstatě se tam snad nevešli ani všichni kongresmeni a senátoři a hosté samozřejmě prostě museli si hledat alternativní řešení. My jsme mohli buď jako se zúčastnit v aréně, anebo jsme dostali pozvání právě Heritage Foundation institutu nebo prostě té nadace. My jsme tedy nakonec zvolili Heritage Foundation, protože zcela upřímně já jsem prostě nepřijela jako někam jako fanoušek do arény. Já jsem opravdu jako hrdě přijela pozvání v rámci Patriotu na inauguraci a pro mě bylo velmi důležité se spíše potkávat s těmi lidmi. A tam tedy v rámci inaugurace, v rámci Heritage Foundation, opravdu těch lidí na seznámení byla celá řada a myslím si, že pro budoucnost nejenom Patriotů pro Evropu, ale Evropy jako takové jsou to velmi důležité kontakty.
No a jak se cítíte, když vlastně tady docházelo především ze strany vaší politické konkurence tedy především z vládní strany a jejich podporovatelů k jistému, jestli je to dehonestování nebo neakci, každý posoudí sám, ale prostě poukazovali na to, že jste tam jedni v chumlu a že Patrioti pro Evropu, kdo ví, jak to s tou pozvánkou bylo, jestli jste se nakonec nepozvali vlastně sami a že jste tam jako poslední mezi posledními a pořádně toho trampání jste neviděli a tak dále, no.
Tak mně tohleto přijde takový jako prostě neadekvátní reakce, asi to je prostě zhrzenost, že tu pozvánku nedostali samozřejmě nikdo z té vládnoucí garnitury, a když to vlastně položíte takto tu otázku, tak my jsme na tom byli vlastně stejně jako pan Pojar, který taky dostal tu pozvánku, prostě česká média, některá upozornila, že za Českou republiku tam jede pan Pojar, ten byl vlastně úplně ve stejné situaci. A podle mých informací samozřejmě také nebyl uvnitř toho kapitolu, tam skutečně prostě byli jenom ti kongresmeni, senátoři. Dokonce máme informace, že ani velvyslanci všichni se nedostali přímo vlastně do toho prostoru, kde se skládal ten slib, že tam byl ještě ve vedlejších prostorách, že snad za velvyslance se zúčastnil, za všechny se zúčastnil právě úplně vlastně přímo v té místnosti, kde byl ten slib jenom jeden. Pan Pojar taky se vlastně nemohl zúčastnit tohoto slibu přímo uvnitř kapitolu. Mám informace, že byl na Hudson Institutu. Takže my jsme na tom byli úplně stejně, ale dehonestováni jsme pouze my jako patrioti pro Evropu, tak je to úplně jako, rozumíte, to je až úsměvné. Jo? Takže já si myslím, že každý ať si udělá obrázek sám. Spíše si myslím, že by jsme měli samozřejmě i Evropa, Evropská unie zamyslet nad tím, že pokud jsou tady vlastně přirození partneři pro americkou novou americkou administrativu, tak bychom měli spojit cíly, měli by se samozřejmě patrioti vzít do hry a využít vlastně toho prostoru, který vlastně my máme teďko našlápnuto k té americké administrativě a řešit ty věci ve prospěch Evropské unie.
No tím své plynule dostáváme tíž k evropské politice. Prostě jenom říkajte ten proces. Znamená, vy jste v Patriotech v Bruselu v nějaké své centrále najednou otevřeli poštu a tam zveme celou frakci Patriotů pro Evropu do Bruselu, anebo tam byla jenom paní Dostálová třeba a pan Knotek, pan Turek, nebo jak to přesně, nebo abyste věděli, jak to funguje.
Ne, pozvánku dostali Patrioti pro Evropu, to znamená přes vlastně prezidenta Patriotu pro Evropu, pana Abascala, který vlastně dostal tu pozvánku pro všechny lídry v těch stran, které jsou v rámci Patriotu pro Evropu. To znamená za nás dostal tu pozvánku pan Babiš. Zahnutí ano. A pan Babiš prostě nominoval mě s tím, že samozřejmě tam bylo opravdu velmi bohatý program, takže vlastně ve spolupráci ještě s panem Knotkem jsme tam prostě obsáhli ten program, abychom mohli být na více místech, když to tak řeknu.
No, ono je pravda, člověk se nerozkrájí ještě s tím kapitolem. Jsem si uvědomil, prostě jak se říká, na 20 metrů čtverečních víc než 25 lidí člověk nedostane. Ale proč si myslíte, že právě patrioti a nikdo jiný, nebo ještě někdo?
Tak já to teda nemám jako úplně zmapovaný, prostě vím, že se zúčastnila paní Meloni, takže jako pravděpodobně těch pozvání bylo více.
Tak jak dobře, jsme si to je premiérka, já myslím teďka Evropský parlament a jeho frakce.
Tak z těch frakcí si myslím, že jsou to jenom Patrioti pro Evropu, protože vlastně máme velmi podobný program, to znamená, chceme řešit samozřejmě migraci, zelenou politiku nebo prostě Green Deal jako takový, takže těch témat a takové to pragmatické prostě politika zdravého rozumu nás velmi zbližuje a právě k těm republikánům máme blízko, takže proto si i myslím, a je to samozřejmě i zásluhou prostě členů, kteří jsou v Patriotech, ať už je to pan Orbán nebo právě pan Abascal a tak dále, takže právě i díky tomu si myslím, že to pozvání jsme dostali.
A neobrazil se pan Donald Trump, že pozve pana Babiše a přijedou při vší ústě paní Dostálová s panem Knotkem?
Tak musím říci, že takto nepřijel ani pan Orbán, také poslal prostě svého zástupce. Já si myslím, že ten prostor prostě až třeba u nás v České republice, doufejme se, po volbách mění ta situace, že bude mít pan Babiš mnoho prostor prostě pro individuální bilaterální jednání. My jsme tam skutečně jeli hlavně navazovat kontakty. Pan Babiš řekl, že on se teď bude věnovat prostě české politice, Česku jako takovém, prostě má samozřejmě jede předvolební kampaň a tak dále. Takže to prostě pro něj je Česko na prvním místě, v tom si jsou velmi podobný, takže on teď opravdu upřednostnil být doma, mluvit tady s českými lidmi a na to navazování kontaktů tam vyslal mě a Ondru Knotka.
Tak a teďka, když jste říkala, že vy máte vlastně blízko s těmi republikány Donaldem Trumpem, ten má svoje MAGA, neboli Make America Great Again, vy máte MEGA, Make Europe Great Again.
Ano.
No ale nepředpokládá to budoucí nebo i současný konflikt, protože když každý bude mít na vlastně zřeteli především své vlastní zájmy, tak to nemusí být vždycky zájmy totožné a společné, protože my nejsme jako jeden společný stát.
No, ale na druhou stranu my musíme samozřejmě, my budeme vždycky bojovat za zájmy České republiky, za zájmy Evropy jako takové a Amerika očekává i strategického silného partnera. Tak, jak jsme třeba mohli tam komunikovat prostě s mnoha zástupci, oni říkají, že oni v podstatě jako nemají moc s kým jednat jako z pozice Evropské unie, protože oni jako předsedkyni Evropské komise, to je pro něj nikým nevolený úředník, to není úplně jako ten správný partner, takže samozřejmě to zkoušejí přes ty suverénní státy. Na druhou stranu mě třeba velmi mrzí, že Evropská unie prostě nemá ambici být prostě silnej světový hráč. Já jsem při vší úctě, jo, prostě já vůbec nevím, jestli občané vědí, kdo je předsedou Evropské rady. Jo, to jsou prostě lidé, kteří v podstatě nejsou úplně jako ve světle reflektoru, nesnaží se ty zájmy prosazovat, jenom teda, když už jsem to nakousla, tak je to pan Antonio Costa, ale podle mě to mnoho lidí vůbec neví, protože se samozřejmě ta osoba neprofiluje tak, aby to byl strategický partner například pro jednání s Donaldem Trumpem, ale s jakýmikoliv jinými světovými státníky. Takže já jsem přesvědčená o tom, že je potřeba prostě, aby Evropa opravdu si začala hájit svoje zájmy, začala budovat prostě svoje zázemí a ne pořád mít jenom někomu nataženou ruku a spíše prostě opravdu sehrát nějakou významnější roli.
Dobře, takže když to tak vezmu, tak Evropanů je 500 miliardy skoro. Jako myslím v Evropské unii.
Ano,
tak
ano.
Ti, co nejsou vody, jsou také Evropané. Američanů není 500 miliardy. Pak jsou zde další velmoci. Čína, Rusko, sdružující se v BRICSu s Latinskou Amerikou a taky třeba Íránem, Tureckem, Egyptem, myslím, že Filipíny nebo Indonésie, jedna z těchto zemí tam vstoupila. Takže co teda podle vás přesně by vlastně ta Evropa měla dělat? Jsou to národní státy teda nebo Evropská unie? Protože na jednu stranu Česko na prvním místě, na druhou stranu se dovolá Evropské unie, tak teď jsem v tom trošku jako zmaten.
No, Evropská unie bude tak silná, jak silné budou její suverénní státy. Nicméně samozřejmě jsme sdružení v rámci Evropské unie, máme svoje instituce, ta nejvrcholnější je právě Evropská rada, kde zasedají prostě premiéři a prezidenti jednotlivých zemí a tam jsou prostě témata, která bychom měli řešit společně a za ta témata bojovat. Nicméně není to o tom, že bychom měli jakoby ubrat suverenitě jednotlivých států, prostě každý stát má jednat sám za sebe. Na druhou stranu velmoci typu Spojené státy, Čína a tak dále by měli samozřejmě mít i toho strategického partnera nejenom jenom v těch suverénních státech, protože každý máme svoji suverénní politiku, ale právě i na pozici Evropské unie, protože tady je potřeba se mluvit o tom, že budou vznikat obchodní dohody, prostě co si budeme říkat, pan Trump, ať je jakýkoliv, tak je to zejména obchodník, ale prostě je samozřejmě připravený jednat s Evropskou unií i s těmi suverénními státy, ale pokud třeba půjde o obchod jako takovej, o celní politiku, tak on jako nebude mluvit s jednotlivými státy, ale samozřejmě s Evropskou unií, protože prostě ten obchod je mezi Evropskou unií a Spojenými státy a není zrovna malý. To jsou opravdu jako obrovské částky. My ze Spojených států dovážíme zejména ropné produkty, prostě medicínské věci a tak dále, ale vyvážíme...
Plyn.
Prosím?
Plyn.
Plyn, ano, ano, to je ten třetí asi největší komodita, no ale taky vyvážíme do Spojených států, takže samozřejmě prostě ta celní politika bude určitě jako jedním z hlavních témat v budoucnu, proto jsem třeba i ráda, že já jsem členkou delegace Spojené státy Evropská unie na půdě Evropského parlamentu a právě ta obchodní smlouva nebo ta dohoda mezi Spojenými státy a Evropskou unií stále ještě není dokončena.
No, víte, co teďka je otázka? Jo? Tak Donald Trump už nastínil 5% na obranu jako HDP, v našem případě to bylo 400-450 miliard v aktuálních teda cenách. Cla, že bychom měli snížit na zboží americké, nebo on nám je zvýší odebírat víc jejich plynu, který je u nich pětkrát dražší tedy, porovnání tak víc ropných produktů. Lubomír Zaorálek například, tak ten říkal, že se Evropa rozdělí na ty, kteří budou patolízalové a přeju si budou lehat na záda a na ty, kteří budou rovnou odmítat všechno. Váš kolega europoslanec, ale ne z frakce Patrioti pro Evropu, ale za koalici Spolu Vondrák, ten říkal, že on by rovnou udělal vstřícný krok a rovnou by snížil ta cla a rovnou se zavázal k více plynu a ropě. V podstatě z vládní koalice je takový postoj celkem běžný, že teda být takhle velmi vstřícný. Kde jsou patrioti pro Evropu a hnutí ANO v tomto? To znamená předem takhle jako říct, tak Donalde, ještě než to vyjádřil, my ti tady přinášíme na podnose peníze našich daňových poplatníků, anebo teda se zatvrdit a říct, tak pozor, nás je 500 miliardy, tak to teda ne, jestli ty, tak my taky, anebo jako co?
Ani jedno, ani druhý. Prostě ani jeden extrému samozřejmě není správný. My se musíme chovat jako suverénní strategický partner. To je velmi důležité. My si musíme taky uvědomit, jaké ty partnery ty Spojené státy ve finále mají. Tak určitě asi mezi, jako my bychom měli spatřit mezi takový ty spřátelenější země, ať už je to v rámci celé Evropy nebo jenom v rámci celé z Evropské unie, protože co si budeme říkat, Spojené státy prostě vždycky budou bojovat s Ruskem, vždycky budou bojovat s Čínou a oni budou potřebovat svého strategického partnera, takže na tom my bychom mohli stavět. Na druhou stranu, co se týká toho, že tam se samozřejmě prolomí některé ty věci, co se týká fosilních paliv, prostě bude více možností, zlevní se ta energie ze Spojených států, tak na to můžou těžit, z toho mohou těžit prostě státy Evropské unie, ale já jsem třeba v médiích četla, že skutečně ta celní politika není úplně vyvážená, protože když se dováží, a to jsem četla v médiích, jo, nemám to ověřeno, četla jsem to v médiích, že když se vyváží ze Spojených států do Evropy, tak prostě Evropa vlastně má clo na výrobky ze Spojených států 10%, ale opačně směrem jsou to jenom 2,5%. Takže je potřeba prostě...
No to se týká aut.
To se týká aut, no. Takže je potřeba prostě o těchto věcech jednat. Na druhou stranu Evropa prostě si myslím, že v mnoha věcech hrozně zaspala, protože my tady sázíme třeba na elektromobilitu, ale my nejsme soběstační v elektromobilitě. My jsme buď závislí na Spojených státech nebo na Číně. Prostě jako neumíme, nemáme čipy, nemáme tady baterky a tak dále a tak dále. Takže to jsou samozřejmě věci, které my musíme taky dávat na misku vah, vyvažovat to, ale na druhou stranu zase třeba máme věci, které my můžeme nabídnout, ať už jsou to farmaceutické věci, medicínské věci, takže jako pojďme jednat. Určitě ale nemáme být buď patolízalové a nebo jako open space prostě na všechno. To tak určitě není. Musíme to vyvažovat tak, aby to samozřejmě i reflektovalo zájmy Evropské unie. A Trump je obchodník a vždycky to obchodník byl a prostě chce samozřejmě a touží po těch obchodních jednáních a pokud on teďkon řekne 5% na obranu, tak podle mě samozřejmě to je první nástřel, takže jak každý obchodník ví, že pak půjde dolů. Takže třeba můžeme skončit, já nevím, 2,5-3%.
A to byste byla pro 2,5-3%, jakože víte, za co by se 2,5%, to bychom měli 160-200 miliard, 3% by byly 3×80-240 miliard. To byste byla pro?
No já jsem určitě pro to, aby Evropa trošku začala být samostatnější, co se týká těch obranných věcí. Myslím si, že by stálo za to znova otevřít a podívat se na to, jaké závazky vůči NATO vůbec máme, protože si myslím, že my jdeme trošku jako jiným směrem, že my tady prostě se prostě zavazujeme k tomu, že budeme nakupovat letadla, já nevím co všechno, ale přitom v té smlouvě máme jako těžkou brigádu, jo? Tak je to prostě, já nevím, je podle mě by ty státy skutečně si měli říct, co je jejich vlastně rolí v rámci NATO, ale zároveň prostě i těm bezpečnostním hrozbám, které prostě jsou v tom světě, tak ta Evropa by měla ten svůj obranný průmysl samozřejmě posilovat.
No, aby si pan Donald Trump nepřečetl, že teď naposled říkal opět pan premiér, že vy jste proruští a hrozba strategickému směřování a směřujete na východ a tak dále.
No, jako přečíst si samozřejmě pan Trump může cokoliv, ale určitě bude záležet na těch konkrétních jednáních a právě i tou účastí Patriotů pro Evropu na té inauguraci, tak si myslím, že jsme asi ten svůj směr, že jsme spíše pro západní asi určili úplně jednoznačně.
No tak protože prý s vámi se vydáme na východ.
No jo, tak co by kdyby, že jo, toho jsou plná média, ale realita je úplně jiná. A já ty proruský narrativy, já se tomu už musím smát, protože každý, kdo si dá jenom trošičku práci a dohledal by skutečné kroky, které se děly třeba za vlády hnutí ANO, vyhoštění vlastně diplomatů, prostě vydání vlastně toho hackera a tak dále, to samozřejmě mluví o tom, že my rozhodně prostě nejsme proruští, my jsme pro evropští, my samozřejmě vždycky budeme hájit zájmy České republiky, ale pokud tady budeme mít na druhé straně silného obchodního partnera typu Spojených států, tak se před nimi nebudeme prostě jenom předklánět, ale budeme chtít jednat.
To mě přivádí k něčemu podobnému. Něčemu vlastně, co se tak zamýšlíme posledních od inaugurace neuběhlo za stolik. Máte pocit, že se jaksi změnila atmosféra, že najednou prostě ta debata, teďka myslím nejenom, nemyslím celosvětově nebo celoevropské a v České republice, že najednou je jiná, že najednou jsou přípustné prostě myšlenkové experimenty nebo názory, které předtím byly pranýřovány 3 roky, nebo ten pocit nemáte? A pokud máte, tak řekněte v čem a jak.
Mám a v jedné konkrétní věci, a to si myslím, že je ve prospěch úplně všech občanů Evropské unie, protože tím, že pan Trump oznámil odchod od klimatické dohody, tak v podstatě už asi všem muselo dojít v rámci Evropy, že jsme v tom zůstali úplně sami. A přitom Evropa jako taková měla nejnižší podíl na emisích zhruba 8%, ale protože už to v podstatě to neplní nikdo, ani Čína, ani Indie, ani Rusko, teď už ani Spojené státy, tak doufám, že Evropa nemá jako pocit, že zachrání celý svět. Takže nám to paradoxně může pomoct, že skutečně se prostě vrátíme k tomu, že okamžitě zastavíme všechna ta nařízení týkající se Green Dealu a přehodnotíme to v kontextu toho, co se aktuálně děje. Jsme po energetické krizi, válka na Ukrajině a tak dále a prostě nastavíme opravdu zdravý selský rozum do tohoto, abychom si úplně nezlikvidovali svůj vlastní průmysl, zemědělství a tak dále.
No, když to ještě, to jste mi teďka vlastně připomněla, i co se týká toho konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tak najednou prostě se debatuje, že to je vlastně mezi velmocemi, že se musí dohodnout Rusko se Spojenými státy americkými, že to asi není úplně tak, jak se vždycky říkalo, že, nebo jak ty poslední 3 roky se u nás nesl ten úzus, že prostě to není jenom mezi těmi velmocemi a tak dále. Máte pocit, že se to změnilo i v tomto?
Ano, a já jsem dokonce přesvědčená, že opravdu, jestli něco může jako ukončit ten konflikt, takže si opravdu ve finále sednou Spojené státy, Rusko, Čína. A já teda budu doufat, že jako mezi těmi partnery bude i Evropa, Evropská unie, pokud teda opravdu jako prostě začneme něco dělat a začneme se trošku jako etablovat do toho, že jsme prostě sdružení suverénních států, které zastupuje nějaký silnější lídr, který prostě s těmito státníky, opravdu světovými lídry je schopný jednat.
No teď mi paní dostala, až se tlete jednu věc, jakožto občanovi. Jak já se mám cítit jako hrdý Evropan a občan České republiky, když úroveň naší debaty politické a to, co je možné říci a co už je nepřípustné, co je pranýřováno a co ne, co je ostrakizováno a co je vyzvedáváno, mění volby v zemi za oceánem.
No, to je záludná otázka, ale velmi na místě. No, já jsem prostě přesvědčená o tom, že jako si to, co se vlastně odehrálo ve Spojených státech, kde opravdu prostě ti Američani volali potom totální změně toho kurzu, protože se necítili komfortně a tak dále, že tady to už vlastně také vidíme v těch národních státech v rámci Evropské unie, že samozřejmě ty volby prostě mění ty vlády, protože ti lidé už toho mají dost. Prostě my prostě nemůžeme sázet na ideologie, my musíme sázet na to, abychom skutečně byli konkurenceschopní, abychom měli pro lidi práci, abychom měli dobrou životní úroveň a prostě ti lidé to vidí. Teď ten příklad samozřejmě v těch Spojených státech, kde teda opravdu jako prostě první věty pana Donalda Trumpa byla, že začíná zlatá éra Ameriky a teď Evropané taky chtějí prostě žít samozřejmě v nějakém jakoby lepším světě, aby prostě všichni se jako cítili bezpečně, dobře, takže já jsem přesvědčena o tom, že to může být jako signál i pro evropské voliče, že je potřeba prostě změnit si ty lídry a mít silné lídry, lídry, kteří jsou potom schopní samozřejmě i v rámci Evropské rady, protože když se nám změní národní vlády, tak se nám promění i Evropská rada a konečně tam budou prostě silní lídři, kteří prostě paní Ursule von der Leyen řeknou, tak takhle ne, prostě my nechceme přijít o náš průmysl, my nechceme prostě přijít o naše zemědělství, my se nehodláme odevzdat prostě jiným státům, my chceme být prostě silní, suverénní, prostě mít tady prostě zázemí pro naše lidi, pro Evropany, no a ti lidé to mohou změnit ve volbách.
To rozumím, ale já se ještě vrátím k té otázce. Jo. Jako, jak je možné, že jeden den se debatuje jedním způsobem? Jak je vůbec možné, že jsou některé názory přípustnější a druhé méně přípustné? A druhý den po inauguraci a zvolení prezidenta v zámoří se debatuje najednou jiným způsobem, jak vy říkáte, že některé názory už jsou přípustné zase a ty druhé už jako nejsou nepřípustné. Ta ostrakizace najednou jako kdyby mizela prostě, jako co si o tom prostě myslíte? Jako prostě mi to vysvětlete, jako kdybyste mě potkala na volebním mítingu v nějakém městě České republice, abych zrovna nějaké nevypíchnul a abych nebyl nespravedlivý k těm, které jsem třeba zrovna nejmenoval.
No, já bych to asi vysvětlila, kdyby to bylo skutečně na volebním mítingu, tak prostě nic jiného než v české přirovnání, kam vítr tam plášť, tak na to se nehodí. Jo, prostě samozřejmě všichni zavnímali, že ten směr bude trošičku jiný a že pokud nechceme ztratit úplně jako linku vlastně s tou dobou, která teďko nastoluje, tak budeme muset změnit tu rétoriku, což samozřejmě někteří pochopili, jako korouhvička udělali šup a prostě jedou prostě jinou linku, ale jako prostě my Češi jsou velmi chytrý národ, takže oni samozřejmě v tomhle tom budou umět číst a budou se jako tomu trošičku posmívat, že prostě teď naši politici místo toho, aby si drželi ten jeden směr a byli státotvorní, tak se prostě jako korouhvička otočili za tím větrem, který teď začne vát ze Spojených států. Prostě to je jediné vysvětlení. Včera to bylo nepřípustný, dneska už to je zase jako správný názor a přípustný. Takže já teda jsem absolutně proto opravdu svoboda slova by měla být pro nás prostě základem a naopak tím, že prostě tady budeme mít pluralitu názoru, každý budeme prostě mít nějaký názor, tak podle mě to může tu společnost posouvat, že prostě na každém šprochu pravdy trochu se vždycky říká hezky česky, tak je potřeba prostě ty názory umět jako navnímat z různých úhlů pohledu.
Nezbývá mi, než se zeptat, tak vypůjčím si slova pana předsedy, nestejte se, řekněte ta jména, tak uveďte příklady, kdo podle vás je korouhvičkou, měnící kabát, kam vítr, tam pláš a kdo se svých názorů drží jako v minulosti. Uveďte vám pár příkladů, abychom se v tom zorientovali, my prostí občané a voliči.
No, to je, já si myslím, že to třeba už vidíme i na koalici Spolu, tak vy jste tady sám jmenoval některé lidi, kteří prostě řekli ano, na Spojené státy prostě všechno správné, všechno dobré, předtím prostě to bylo trošičku jinak. Já to třeba vidím i na tom, jak se prostě začínají vyjadřovat i zástupci teďkon v EPP, to znamená, ať už jsou to lidovci, nebo ať už je to STAN jako takový, takže taky vidíme, že prostě se to tam samozřejmě trošičku obrací. Včera mě prostě jsem se musela smát nad videem pana Zdechovského, který najednou začal prostě volat po tom, že tady nějaké neziskovky zlobovaly, zelené neziskovky zlobovaly Evropský parlament a jak je to možný a kde si, co se, jak to musíme prošetřit a kolik to stálo peněz. No tak já bych jenom všem ráda připomněla, že ať už EPP nebo samozřejmě i někteří zástupci ECR, Renew, Zelený podpořili současnou Evropskou komisi, předsedkyni von der Leyen, to museli vědět, že to jsou prostě lidé, když se podíváme, kdo je eurokomisařem například pro právě tu zelenou tranzici, paní Ribera a tak dále, že prostě budou táhnout tento směr a teď se prostě to bude hold jako hůře dělat, protože ty lidé jsou přesvědčení, takže pravděpodobně se bude hledat jiné jádro schvalování v Evropském parlamentu a doufejme, že někteří, kteří se trošičku pootočí tou korouhvičkou, tak se budou potáčet správným směrem a vznikne třeba zajímavá hlasovací sestava v pozici patriotů, ECR, část EPP, samozřejmě těch nezařazených a tak dále.
Tak, a to mě dostává k tomu, Paní Ursula von der Leyenová byla ve švýcarském Davosu. Já jsem teda myslel, že má tu nemocenskou, ale evidentně ji skončila těsně před Davosem. A ale každému přeji pevné zdraví, stejně jako všem zemím rozvoj a lidem spokojenost. Ale tak nelze to neglosovat prostě, no. A vzkázala, že teda do Spojených států amerických jako lidově řečeno to chuchněte si, se říká na Moravě, že pařížská klimatická dohoda je to nejlepší, co svět potkalo a teda v evropských zelených politikách se nic změnit nebude. Plus vy, patrioti pro Evropu, jste za takzvaným sanitárním kordonem, aby se někdo nenakazil vašimi myšlenkami, abyste nebyli v čelných pozicích. Takže a to, na co vy jste zmiňovala, tak asi prozradíme kuluární informace těch, kteří jsou v parlamentu déle, než vy jste tam samozřejmě i s cestou jako pár měsíců od voleb. Tam dobře, už přes půl roku. No.
No, furt je ale to pár měsíců, ano.
No, to je pár měsíců v podstatě v politickém životě. Ale všichni, co tam děl, tak říkají, no ale to jsou věci, které všichni věděli, kdo jsou tam deal, prostě, že to je zlobované, že ty data jsou uměle upravená, že prostě to bylo dodáváno na klíč, že si to komise platila, aby v podstatě se to, nebo jim se fixlovalo, se říká v kuloárech. Takže všichni věděli, se tváří překvapeně. No, takže teďka je otázka. Takže vy, patrioti pro Evropu, ještě pořád jste za tím kordonem sanitárním, za tím plotem pomyslným, nebo už nejste, jako mění se to? A co s tím ohledně Green Dealu jako hodláte dělat? Můžeme se těšit, že i po roce 35 si koupíme auto se spalovacím motorem, nebo že nebudeme platit povolenky za vytápění domácností, což říkal pan předseda, že pokud se Babiš, myslím, pokud se chopí vlády, tak i kdyby si měl z Unii soudit, prostě co teďka vlastně bude hýbat a jak daleko to zajde, jaké jsou vaše plány? To je bod jedna. A potom bych se chtěl ještě dostat, jestli teda se může konečně čekat na vyřešenou krizi bydlení, jenomže to souvisí s tou odpovědí o Green Dealu. Tak nejdřív mi řekněte, jak to teda bude s tou zelenou dohodou pro Evropu. Mm-hmm. A potom bych a pak na to navážeme bydlením, no, což jako trápí většinu lidí teda.
Určitě, určitě. Ne, já to vemu přes ten Green Deal, protože si myslím, že opravdu jako bude našlápnuto tím směrem, co my jsme říkali celou dobu ve volbách, že se bude volat po zastavení všech těch nařízení v rámci Green Dealu, přehodnocení, ne-li úplné zrušení. A co mě k tomu samozřejmě přivádí je, že to, že něco říká paní Ursula von der Leyen v rámci Davosu, to, jako to, je se, to už je fakt jako úsměvné. Podívejte se, co říká předsedající země Evropské unie, což je Polsko. A Donald Tusk vlastně řekl, okamžitě zastavte Green Deal. A to je zástupce samozřejmě, který je v EPP, prostě v tom mainstreamu, který je. Takže se určitě bude hledat vlastně politika zdravého rozumu napříč Evropským parlamentem, kam budou zcela jistě patřit patrioti. My už jsme ten sanitární kordon prostě v některých věcech prostě se hlasovalo i s náma. Teďkon minulého týdne taky prostě se člověk může jako pousmát, že se tady mluví o sanitárním kordonu, ale přitom prostě teď se budou samozřejmě hlasovat to uvolnění pro ty automobilky kvůli těm flotilám a tak dále, prostě ty emise na rok 2025. No a ECR říká, musíme počkat, až se vrátí patrioti, oni jsou na inauguraci ve Spojených státech. Takže to, jo, rozumíte. Takže to se člověk prostě musí pak jako zasmát a říkat si, dobrý, tak my už jsme zpátky, takže jsme rádi, že na nás počkáte. My to samozřejmě rádi odhlasujeme, protože budeme hlasovat všechno, co se prostě zdravýho rozumu týče. Takže já vidím, že vám to taky vyvolalo úsměv na to. Já jsem ano, se to musela fakt smát, komedie, protože no, jsem říkala, že to je fakt jako
tragická.
No, že to je fakt jako vtipný. Ale prostě i to, jako ten předseda Donald Tusk si myslím, že jako bude mít velký vliv vždycky ta předsednická země a bude hledat ty partnery a že jich teda už napříč Evropou bude, protože samozřejmě všichni to vnímáme. Do toho ta kauza s tím zlobovaným, byť, jak vy říkáte, o tom všichni věděli, o to tragičtější je to, že ti, co to věděli, tak pro tu komisi znova zvedli ruku. To je prostě jako fakt tragický. Místo toho, abychom se prostě postavili na pevnější nohy a prostě všechny ty, kteří se nechali takhle zlobovat, tak je odveleli prostě z toho vedení Evropské komise, tak s nimi pokračujeme. Teď to samozřejmě bude složitý, jak se to bude dělat, ale říkám, voliči to mají ve svých rukou, čím dříve změníme Evropskou radu a budou tam lídři vlastně těch jednotlivých států, kteří budou chtít tu změnu, tak tím rychleji se to dosáhne. A za hnutí ANO můžu říci, že my vždycky s patrioty pro Evropu v tom Evropském parlamentu budeme hlasovat, ať už je to za zrušení zákazu aut se spalovacími motory, emisní povolenky pro domácnosti, to je prostě vrchol. To je prostě vrchol blbosti, kterou někdo mohl vůbec přijmout. A bohužel, to prostě to bohužel je, že se to přijalo za českého předsednictví. Takže tady kolegové by se měli opravdu jako velmi zastydět a teď udělat maximum pro to, aby všichni čeští europoslanci napříč těmi všemi frakcemi hlasovali pro to, aby se to zrušilo. Protože jak mohl někdo vymyslet to, že uvalíme emisní povolenky na domácnosti, ať už je to zateplení nebo samozřejmě zvýšení ceny benzínu a vedle toho vymyslíme sociální fond, že ty lidi na to nebudeme mít, tak je budeme jako dotovat. No to je prostě neuvěřitelný sociální inženýrství a já doufám, že opravdu to prostě dokážeme v tom Evropském parlamentu s těmi trošku jako své právnějšími převálcovat.
Jak vy to podáváte, tak mi to připomíná mou oblíbenou knihu z dětství, kde tedy Šimek s Grossmanem měli krásnou povídku, kde učitel nechtěl slevu zadarmo, když vedl. Ale na druhou stranu, protože oni tady nejsou, tak je třeba se samozřejmě zastat protistrany. Říkal pan premiér Fiala, říkal pan Cíkela, který už je tedy není eurokomisařem, a říkali to vlastně z vládní koalice v podstatě všichni, že oni přece za to nemůžou.
A kdo za to může?
No všichni, no oni za to nemůžou. No to nevím, kdo za to může, to neříkali, no. Ale oni za to nemůžou.
Aha.
Protože...
No, já se omlouvám, jo, ale tohle je prostě úplně prostě absurdní tvrzení. Oni samozřejmě jako říkají, že Green Deal se schválil tehdy a oni, že prostě už to museli jenom přijmout. Jak museli přijmout? Ten Green Deal byl rámec. Rámec od Evropské rady řekli ano, pojďme cestou, že budeme snižovat emise. Evropská komise připrav legislativu. Já se to pokusím fakt jako všem posluchačům a divákům přiblížit. Představte si, že máte strategii. Strategii Česká republika má 380 v šuplíku a tu strategii pak naplňujete konkrétními zákony. A ty konkrétní zákony, to je právě toho, v rámci toho Green Dealu, je právě to Fit for 55, kde to jsou prostě konkrétní legislativa k naplnění vlastně té strategie. A tu konkrétní legislativu se schválila nejvíce právě za českého předsednictví. A ten zmiňovaný Timmermans, který prostě dneska vlastně čelí tomu, jak byl zlobovaný, chválil českou vládu za to, jaký s nima bylo pohotové jednání a jak to prostě všechno krásně prošlo. Takže jenom díky vládě Petra Fiala. My se tady bohužel potýkáme prostě samozřejmě se zákazy s aut se spalovacími motory, s emisními povolenkami na domácnosti, vůbec emisní povolenky jako takové je šílený systém, který se musí změnit, protože jinak prostě my opravdu nikdy konkurenceschopný nebudeme. A jenom pro diváky a pro posluchače, cena emisní povolenky v Evropě se pohybuje mezi 70 až 90 eury. Ve Spojených státech se pohybuje mezi 8 až 12 eury. To je takový strašný nepoměr, že pokud se s tím něco neudělá, tak my se opravdu zničíme. Takže to je jenom jako na tu vysvětlenou. Já věřím tomu, že lidé to vnímají, že to prostě opravdu se to změní v těch členských státech. Teďkom vlastně vidíme, že se rýsuje i dohoda s rakouským FPE, což jsou vlastně členy patriotů. Takže já věřím tomu, že čím víc nás potom za patrioty bude v Evropské radě, to znamená těch státníků, těch jednotlivých zemích. Doufejme, že voliči dají důvěru hnutí ANO a prostě za nás také tam bude vystupovat silný lídr, že se to vlastně všechno změní ve prospěch našich občanů.
Tak já děkuji za dojistlení. Já jenom zase dokončím tu otázku. To, že říkala Petr Fiala, zbytek této vlády stávající tedy, tak říkal, že jako samozřejmě na domácí půdě za to může hnutí ANO. Za to můžete vy. Ale na té evropské, že oni za to nemůžou, protože oni byli pouhá předsednická země, která to celé jenom moderovala, tudíž nemohla prosazovat zájem, který oni by údajně chtěli, a to je, aby ty povolenky nebyly. Takhle to bylo. řečeno.
No, ale to je úplný nesmysl. Prostě předsednická země je u všech těch jednáních a samozřejmě oni vždycky měli hledat prostě tu sílu napříč Evropskou unii a pokud předsednická země něco neodsouhlasí, tak to není. Takže pokud oni by měli pochybnosti o tom, že ta legislativa jde špatným směrem a ještě k tomu se přijímala legislativa za naší české vlády, za předsednictví české vlády Petra Fialy, bez těch dopadových studií, vy jste o tom před chviličkou hovořil. Jo, to jsou prostě všechno věci, které jsou úplně jako fakt nepochopitelné, ale kdyby s tím měli takový problémy, tak to vlastně odložej, aby to řešila jiná předsednická země. My jsme se prostě byli hujeři, prostě pro nás bylo důležité políbit prsten, nechat se pochlepat po ramenou, jaký jsme jako dobří a tady v finále potom vidíme všechno sami, takže tam se opravdu to nepovedlo, to české předsednictví a teď, ale pojďme, ono to už jako je, prostě tady si o tom můžeme povídat, ale pojďme hledat teď tu cestu, jak to zastavit, jak to prostě zrušit, pojďme se klidně odrazit od toho, že tam prostě byli jako zlobovaný, zaplacený, že to vlastně bylo nefér, že nebyly dopadové studie, jakoukoliv cestou to zastavme v tom Evropském parlamentu, aby se opravdu ta nařízení prostě nebyla naplňována, protože jinak to povede k tomu, že zaprvé ti lidé přestanou věřit prostě vůbec ty systémy jako takový a za druhý to bude snižovat naši životní úroveň a konkurenceschopnost.
Já mám dlužno říci, že to zlobování údajné, nebo údajné, no tak bylo to celý Štrasburg teďka, takže to bylo za peníze unijních daňových poplatníků.
No. No, to jsou za peníze nás všech. Jo, to jenom prostě my platíme nemalé částky samozřejmě do toho rozpočtu.
No, my jsme byli za naše vlastní peníze přesvědčeni, že co si máme myslet.
No.
No a celý to provalilo, když jim prý komise řekla, že už jim teda platit nebude. Tak začalo jako pekličko.
No, je to v podstatě smutný příběh, médií. Je to fakt smutný příběh, no.
Jo, v podstatě je to zajímavý příběh. No. Rozhodně, myslím si, že posluchači a diváci teďka do té reálné politiky dostali jako vhled o tom, jaké byly praktiky, co se bylo stýká v kuloárech, když se lobovalo, vydíračky a podobně a naopak incentivy finanční, tak to asi necháme už na jindy. Jenom jsem byl trošku zmatený z toho vašeho plurálu první osoby. Jste říkala, že pro nás bylo důležité políbit prsten a dál už to...
Jako myslím pro českou vládu. Českou vládu Petra Fialy, tak prostě, jo, protože my opravdu v rámci toho předsednictví, když se podíváte zpětně na ty články, tak je to, jak se chlubil pan Fiala tím, že ho pochválil Timmermans, že ho pochválili prostě Ursula von der Leyen a tak dále, no tak ano, pochválili je, protože jim prošlo to, co oni chtěli. Takže to je jako, políbili jsme prsten, tak to je jako myšleno za českou vládu Petra Fialy.
Takhle. No, protože oni říkají, že právě vy jste políbili prsten a chtěli jste tam být poklepání za Andreje Babiše, který tam schválil Green Deal. Tak to bychom to měli jasno, kdo
pohlu, já jenom znova uvedu, protože to jsou prostě jako opravdu špatné informace, které probíhají v mediálním prostoru. Evropská rada, vlastně se tam se nehlasuje. Evropská rada tam přijímá konsenzus nad takzvanými závěry, ale tam se prostě nehlasuje. A aby došlo ke společnému konsenzu, tak vlastně musí být všichni ty státníci stotožnění s tím textem, který půjde jako závěr prostě z té Evropské rady z toho jednání. A právě do těch závěrů pan Babiš prosadil to, že vlastně to snižování emisí nebude v každém členském státu, ale průměru. Protože mu bylo jasný, že každý jsme na jiný startovací čáře, že prostě pro nás jako čisté obnovitelné zdroje je v podstatě nesmysl pro Českou republiku, že u nás nikdy nebude tolik foukat a nikdy nebude tolik svítit. To znamená, my potřebujeme mít vlastní energetický mix. Takže to jsou prostě věci, které se pak dostanou do těch závěrů, ale tam se nehlasuje. Tam o žádném Green Dealu se nikdy nehlasovalo, jenom se vlastně schválili ty závěry z té Evropské rady, která vlastně určila to, že má Evropská komise připravit legislativu, aby to nenarušilo konkurenceschopnost a aby se nesnížila životní úroveň obyvatel. Ani jedno se nesplnilo. A ta legislativa, ta byla schvalována za vlády Petra Fialy, za českého předsednictví.
Tak, pojďme od toho, protože máme posledních 10 minut, ale ono to s tím stejně souvisí, jak jsem říkal. Tak, Green Deal, dejme tomu, že se vám podaří zrušit, nebo naopak nepodaří, ale co pak na evropské úrovni v rámci Patriotů pro Evropu, ale taky na domácí úrovni, co by hnutí ANO, a pak na evropské úrovni, pokud vyhrajete volby a sestavíte vládu jako hnutí ANO, čemu odpovídají nyní ty trendy předvolební, Tak jak vyřešíte naši krizi bydlení? To by mě zajímalo, jestli už k tomu máte, jako, jestli se nezabýváte jenom jako ideovými otázkami ve spolupráci s USA a podobně.
No, my jsme za hnutí ANO připravili takzvaný 12. na krizi s bydlením. Je to 12 bodů, ale jako tu nejdůležitější práci, ta se musí odehrát i na půdě Evropské unie. Proto jsem ráda, že vlastně vzniknul výbor pro bydlení. Je to teda dočasný výbor, ale já bych měla být za prvé členkou toho výboru, ale za patrioty i koordinátorkou. A co je pro nás zcela zásadní? My se vždycky potýkáme s tím a vždycky jsme se srovnávali s tím, jak je možný, že v Rakousku se tolik staví těch bytů a v České republice to nejde. Ono to je velmi složité na vysvětlení, ale tam je takzvaná otázka veřejné podpory, protože Rakušáci, když jsme třeba jezdili na zkušenou a tak dále, tak oni říkali, prostě nás jako není žalobce, není soudce, my to tady prostě stavíme a tak dále. Česká republika bohužel prostě vzhledem k tomu, že prostě my se vzájemně jako udáváme do Evropské komise, tak to nebylo možné udělat. A ta veřejná podpora je o tom, že vlastně bydlení jako takové je konkurenceschopné. To znamená, že kdyby stavěl stát, tak může konkurovat soukromému sektoru. A my tuhle tu veřejnou podporu na půdě Evropské unie musíme změnit, aby to byly vlastně projekty bez veřejné podpory, aby to skutečně bylo na obecní bydlení, prostě pro veřejně prospěšné profese, mladé lidi, seniory, ale nezakládalo tuto veřejnou podporu, protože pak bychom i omezení vlastně dotačními prostředky, které do toho bydlení můžeme dát z pozice státu. To znamená ty státní peníze. Takže to je jeden bod, který je potřeba vyřešit na té evropské úrovni.
Pardon, dává se jenom. V tom Rakousku je rozšířené nájemní bydlení, rozumíte tam?
Ale to nájemní bydlení staví stát.
Tak, a obce.
No, ano, ano.
A to je a právě Rakušané to části své mzdy na to dokonce přispívají na tu výstavbu.
Ano,
a
ano.
To mají regulovaný nájem, kde ale nejdou jenom lidé bez málo peněz, ale to je snad až do 80%. Nad medián, to znamená, že i lidé, kteří jsou jako vyšší střední třída, mají nárok a takže to nejsou chudinská geta. Takže,
no, ale tam prostě veřejnou
Ale nám žádný výbor ještě by ty nepostavil, tak jako vy zakládáte výbor v parlamentu, ale co budete dělat konkrétně?
Tak, ano, tak vyřešíme veřejnou podporu, já chápu, že to je velmi složité, prostě jenom, aby jsme mohli stavět za státní peníze stejně jako v Rakousku, jo, tak jenom to takhle zjednoduším, aby to prostě jsme mohli ty nájemní bydlení takhle postavit. A to 12. je prostě, to jsou konkrétní kroky, které se musí udělat. Za prvé tedy ta výstavba těch bytů jako takových, zejména nájemního bydlení. Určitě je potřeba se podívat na družstevní bydlení, to prostě je jako fenomén, který byl kdysi, pak jsou tam určité legislativní překážky, tak toto všechno narovnat. Seniorské bydlení, to jsou takzvané ty komunitní domy pro seniory, to podporovalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pak je velmi důležité třeba udělat tak PPP projekty, to znamená spolupráce soukromého a veřejného sektoru, protože stát a veřejný sektor má spoustu pozemků. A ty samozřejmě můžeme jako dát do té bytové výstavby a za pomocí samozřejmě spolupráce se soukromým sektorem vystavět ty nájemní domy pro různé, prostě různé samozřejmě lidi, ať už jsou to mladí lidi, seniory nebo veřejně prospěšné profese. Další, co je důležitý do bydlení, je se podívat na studentské koleje. My vlastně v těch velkých městech, kde je největší nedostatek bytů, ať už je to Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, no tak nám tam chybí byty, protože ty studenti, kteří tam studují, tak samozřejmě jdou na trh s bydlením, protože nemají koleje. Takže to jsou prostě věci, které je potřeba takto vlastně těmi dílčími věcmi vychytat. Určitě digitalizace stavebního řízení, ale to jsme tady byli další hodinu, kdyby jsme se tomuto věnovali. Takže tam
já
je
dokonce, já jsem si na to vzpomněl dokonce v rozhovoru. Myslím, že tam byl někdo z vlády, ale pak i z opozice, že jsem říkal, byla tady paní Dostálová tenkrát půl roku předtím a přesně co říkala se stalo. No, to je jedno. To je nefungovalo,
to už je,
to nefunguje. To
už je jedno.
Už to nefunguje.
Ano, už to prostě nefunguje, došlo na naše
slova.
Zajímá,
co bude, ne, co bylo. No, a jako nás voliče zajímá, co bude.
Ano, a protože to je velmi správný, takže musí fungovat. Samozřejmě ta digitalizace stavební řízení, zrychlit stavební řízení, protože bez toho rychlejšího stavebního řízení samozřejmě ta výstavba bude trvat strašně dlouho. Dalším určitým bodem je se podívat i na soukromé, to znamená privátní bydlení, mladým lidem nějakým způsobem ulehčit v rámci hypoték. Mně se třeba hrozně líbí švýcarský model, protože mám i rodinu ve Švýcarsku, tak tam je to udělané tak, že když si rodina mladá veme hypotéku a pak samozřejmě ten jeden z rodičů vypadne, protože je na mateřské dovolené, tak oni po dobu toho, kdy vychovávají to dítě, platí jenom úroky. Jo, to znamená to vlastně...
A to
jo,
platíte stejně první roky, jenom úroky.
No, ale nesplácej tu jistinu. To znamená, když my to tady vememe...
No,
my
máme to ale třeba... hrůza, ne?
No, není to hrůza. Oni vlastně potom si třeba navýšejí ty splátky, až když budou oba dva zase prostě mít ty plné příjmy a tak dále, nebo si tam tu hypotéku můžou převést generace na generaci, protože jim jde o to, že mají prostě vlastnické bydlení. A tohle, třeba já to řeknu na konkrétním příkladu, my máme hypotéku splátku 25 let, hned od samého začátku. To znamená, vy když si vemete hypotéku jako dva mladí lidé, budete mít rodinu, tak vy jste oba dva v práci a budete splácet 30 tisíc. Jo, protože dneska prostě ta běžná hypotéka je někde kolem 3 až 8 milionů, takže zhruba 25 až 30 tisíc. Teď jeden z příjmu vypadne a vy furt máte takhle vysokou tu splátku. A kdyby se spláceli jenom úroky po dobu třeba výchovy dětí do 6 let, než ta maminka nebo tatínek může znova nastoupit do té práce, tak by se vám ta splátka snížila skoro na půlku. Protože podíl mezi jistinou a úrokem je 55% a 45%. Takže jako je, byl by to velký zásah do toho rodinného rozpočtu ve prospěch těch mladých lidí.
To rozumím. Já jsem chtěl jenom říct, že když si vezmete hypotéku, tak je to nastavený tak, že ty prvních, já třeba 10 let, je ten poměr jako úroky versus jistina mnohem vyšší.
No.
Takže vlastně splácíte úroky, až byste splácala jistinu, takže vlastně splácíte ty půjčené peníze. Takhle jsem to myslel. Ale máme poslední 3,5 minuty, takže ty vaše plány jsou velkorysé. Teď jenom otázka, kde na to vezmete.
Tak, no, kde samozřejmě je tady potřeba mít prostě dobrý výběr daní, to je jako samozřejmě peníze do státního rozpočtu, ale to asi nebudeme do těchto témat zabíhat. Pak tady máme dotační možnosti, ať už jsou to kohezní fondy nebo Národní plán obnovy, takže tam je potřeba také do těchto peněz šáhnout, ty nám leží doslova na zemi, ale bohužel třeba Národní plán obnovy zatím Česká republika čerpá velmi málo, my jsme na zhruba na nějakých 25% čerpání, je to do konce roku 2026, on je špatně nastaven, takže to taky bude jedno z témat, jak prostě znova nastavit tyto programy pro členské státy, protože tam musíte plnit milníky a my máme splněno strašně málo těch milníků. A právě když jsme u toho bydlení, tak jeden z milníků je, když vlastně se čerpá Česká republika úvěrové, nikoli v dotační, ale úvěrové peníze právě na výstavbu nájemních bytů, to, o čem se vlastně teď hodně hovoří, tak je to podmíněný schválením zákona o podpoře bydlení. A ten zákon, který byl připraven, je opravdu velký paskvil, protože tam v podstatě jde o to, že vzniknou poradenská centra prostě všude v republice, ale co těm lidem budou jako radit, kde mají vzít to bydlení, když žádný bydlení není. Jo, to znamená, že se mají podívat jako do inzerátu, nebo jo, a teď to bude stát miliardy. Takže celý ten zákon je prostě špatně uchopený, místo aby jsme se tam bavili o družstevním bydlení, neziskovém bydlení, prostě investičním bydlení jako takovým, tak o tom v zákoně není ani jako nic, prostě nula. Je to opravdu jenom o těchto těch provozních věcech, ale jako pokud Česká republika nebude chtít přijít o těch 10 miliard, tak nějaký podobě ten zákon schválit bude muset.
Tak, máme minutu a půl, takže ano, ne. Když ano vyhraje volby, bude skládat vládu, vrátíte se sobě ministryně pro místní rozvoj, ne, ano nebo ne?
Já jsem o tom hovořila s voliči už předtím, když jsem šla do Evropy, tak jsem říkala, budu se věnovat naplno evropským tématům a Evropě, takže neplánuji to.
Tak, to byla snad odpověď. Já vám děkuji, že jste byla u nás v pořadu. Přeji vám vše dobré. A dnes s námi byla paní Klára Dostálová, europoslankyně za hnutí ANO a členka Patriotů pro Evropu. Přeji vám vše dobré. Naschledanou. Děkuji.
Děkuji moc za pozvání, všechny moc zdravím a také všechno dobré do nového roku.
Díky.
Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Data Run.